Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit din nou, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți cea de-a patra dezbatere din săptămâna aceasta despre lucrarea Duhului Sfânt și, în cadrul subiectului principal, despre divinitatea Duhului Sfânt, în sprijinul căreia am adus o serie de argumente împreună cu invitații noștri și pe care vom continua să le aducem în speranța că aceia care au început să se îndoiască de subiectul acesta sau de divinitatea Duhului Sfânt vor reconsidera poziția lor, vor cerceta argumentele cu onestitate și vor începe să creadă ceea ce Scriptura în mod clar spune. Suntem așadar din nou împreună cu invitații noștri. Din nou bun venit, domnule Ioan Iosif Rusneac.
Bine v-am regăsit.
Bun venit din nou, doamnă Luminița Curteanu.
Mă bucur să fim împreună.
Bun venit din nou, domnule Daniel Curteanu.
Mulțumesc pentru invitație.
Lucrarea Duhului Sfânt este ceva ce nu poate fi descris în puține cuvinte și nici n-am avea timp suficient să o facem, însă în măsura în care putem conchide, în măsura în care putem sintetiza, haideți să discutăm despre această lucrare în viața oamenilor, în viața bisericii, în viața planetei.
Familiei omenești.
A familiei omenești, corect. Pornind de la textele pe care le sugerează studiul nostru despre Duhul Sfânt și spiritualitate, studiul pe care îl avem în trimestrul acesta drept ghid de studiu tematic de data aceasta, nu așa cum a fost în trimestrul trecut despre Iov, care a fost un studiu istoric și al unei întregi cărți. Așadar, să începem cu Apostolul Pavel. Cum descrie el implicarea Duhului Sfânt în procesul de renaștere, de recreare a omului? Cine a găsit, vă rog, textul?
În Epistola Apostolului Pavel către Tit, la capitolul 3, începând cu versetul 4. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.
Mulțumesc! Reținem așadar această expresie, înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Explicați-ne, vă rog, la ce înnoire se referă? Cum?
Când vorbim despre această lucrare divină în viața omului, în primul rând observăm, nu-i vorba de înnoirea fizică, nu-i vorba de înnoire exterioară, nu-i vorba de ceva material neapărat.
Nu-mi iau o altă haină acum.
Da. Lucrurile care le pot face și, să zicem, alte persoane. Aici e vorba de înnoire a caracterului omului, o înnoire lăuntrică, o înnoire a inimii, a gândirii, a chipului, de fapt, până la urmă, a caracterului nostru. Ori acest lucru este o operă divină. Nu se poate vorbi de o persoană care să nu fie egală cu Dumnezeu.
Mulțumesc! Noi, oamenii, într-adevăr, insistăm asupra aspectelor exterioare ale ființei noastre, ale persoanei noastre și cosmetizăm mult din ceea ce suntem și facem. Dar Duhul Sfânt se ocupă de interior. Este ceea ce le reproșa și Mântuitorul fariseilor atunci când ne spunea: spălați întâi partea dinăuntru a blidului, a cratiței, dacă vreți, sau a paharului, și pe urmă pe celălalt. Cum se produce în mod practic, în mod concret, această înnoire a caracterului, a mentalității? Pentru că este și o altfel de mentalitate, nu? O altă gândire. Dacă până mai era la alteri credea un om, credea ceva, avea anumite mentalități, după nașterea sau înnoirea făcută de Duhul Sfânt, el crede altceva, lucruri diferite care poate chiar contrazic ceea ce credea în trecut. La ce exemple vă gândiți?
Înnoire în ceea ce privește, să zicem așa, mai întâi înțelegerea
a vieții.
Înțelegerea scopului pentru care trăiești, înțelegerea viitorului pe care îl poți avea. Sunt lucruri esențiale pentru o ființă inteligentă. Nu putem să ne gândim doar la ceea ce se întâmplă strict astăzi, mâine, în viața noastră. Ori, convingerea aceasta nu poate să se aducă decât cel care te-a creat. Pentru că te-a creat cu un scop veșnic, nu cu un scop de zeci de ani sau de chiar de 100 de ani, ci pentru un scop veșnic. Ori, acest lucru, sau când vorbim de înnoire, nu vorbim doar de peticirea sau de îmbunătățirea anumitor lucruri, de modelarea anumitor lucruri, să zicem așa, cosmetizarea.
Exact, sau cum spunea cineva...
Aici e vorba de ceva nou, spune. Adică o operă de creiere.
Cum spunea cineva, omul inteligent trăiește pentru sine, pe câte vreme omul înțelept trăiește cu un scop.
Da.
Și scopul este cel ce se de vede valoare. După ce omul l-a cunoscut pe Dumnezeu. S-ar putea ca până atunci să nu fi trăit cu vreun scop în viață, trăia pentru sine. Dar după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu, are un alt scop. Poftiți!
Da, aș vrea să adaug aici la aceeași idee. În a doua Tesaloniceni 2, cu 13 și 14, spune: noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Ca să fim refăcuți, ăsta e scopul Evangheliei, refacerea chipului lui Dumnezeu în om. Din punct de
deci
vedere
aceasta
moral.
Este așa zisa sfințire, da?
A sfințire.
Adică da. Nu e un fel de îmbrăcare într-o aură vaporoasă și vizibilă.
O aureolă
e transformarea
luminoasă.
Caracterului, da?
Schimbarea caracterului. Vedeți, în sfințirea Duhului. Nu se poate, fără Duhul Sfânt, nu putem avea sfințirea. Și mai e un verset, tot aici, în Sfânta Scriptură, în 1 Petru 1 cu 2, spune: după știința, mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Jertfa Domnului Hristos pentru noi ar rămâne fără niciun efect dacă nu permitem Duhului Sfânt să o transpună în inima noastră, prin locuirea Lui în noi. Duhul Sfânt
deci să lucrească în noi
și să trăim viața Lui prin puterea Duhului Sfânt. Lucrul ăsta a fost experimentat de Apostolul Pavel, care a spus că nu fac ce vreau, fac că sunt supus rob păcatului și stăpânul locului. Și apoi strigă deznădăjduit: cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și apoi spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Când îl primim pe Domnul Iisus ca Mântuitor în inima noastră și Duhul Sfânt rămâne în noi, atunci totul este posibil. Despărțiți de El nu putem face nimic.
Mulțumesc. Doamna Lumița Curteanu, sunteți pregătită, din câte am înțeles, să citiți textul din Isaia? Da?
Da.
Vă rog să-l citiți și să comentați ce scrie acolo.
Sunt cuvintele scriitorului cărții, a marelui profet a Vechiului Testament. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimesc și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci: du-te și spune poporului acestuia: într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine ca să nu fie tămăduit.
Nu sună prea bine textul acesta, e ca și cum Dumnezeu ar ordona
exact
împietrirea, orbirea, surzirea oamenilor cu scopul de a nu fi mântuiți. Este ad literam textul acesta, așa trebuie să-l luăm sau ce să înțelegem de acolo?
Trebuie căutat contextul și eu aș porni de la grădina Edenului, unde prin neascultare ceea ce omul a pierdut în primul rând a fost legătura cu Dumnezeu, care îi asigura o viziune dreaptă asupra vieții și a raportului său față de Dumnezeu. Și fizic a fost o degradare, dar cea mai mare pierdere a fost spirituală. Suflet, inimă au fost afectate. Duhul Sfânt este cel care mediază între omul căzut și Dumnezeu. Și e cel care ne trezește, ne face întâi conștienți de starea noastră și apoi ne conduce ca pe un copil, învățându-ne să reluăm această legătură și să creștem.
Mulțumesc! Cred că o explicație o avem și în cartea Faptele Apostolilor, acolo unde Pavel rostește un ultim discurs în fața unor iudei și unde menționează exact textul acesta. Dacă vreți, sunteți acolo, domnule Iosif, să putem citi. Deci Fapte, capitolul 28, versetele 25 la 27.
Pavel spune că a adăugat.
Să începem de la 24 mai bine, ca să înțelegem contextul. Deci Pavel vorbea în fața conaționalului săi din diaspora, de la Roma, da?
Da.
Da.
Deci 28 cu de la 24.
Da. Unii au crezut ce le spunea, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri, când a zis: du-te la poporul acesta și zi-i, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea. Căci inima acestui norod s-a împietrit, ei aud greu cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeul și să-i vindec.
Deci este evident că nu Dumnezeu le-a împietrit inima cumva, ci ei erau autorii acestei împietriri.
Inspirația prin scritorii Bibliei nu face decât să prezintă o realitate.
Să constate.
Lucrurile așa decurg. Cine respinge Duhul lui Dumnezeu va ajunge să vadă și totuși să nu înțeleagă, să audă și să nu priceapă mesajul. E numai o constatare asupra realității lucrurilor.
Da, nu cumva acest, imediat v-am observat că vreți să răspundeți, nu cumva acest îndemn către Isaia, du-te și împietrește inima acestui popor, este o sugestie, du-te și vestește-le Evanghelia, du-te și spune, indiferent de atitudinea lor, dacă atitudinea lor va fi de împotrivire, ei se vor împietri, ei se vor opune, se vor rămâne surzi la apelurile Duhului Sfânt. Cred că este un mesaj plin de mângâiere acesta. Nu.
Și de trezire.
Și de trezire eventual.
Este încă o șansă pe care Dumnezeu o oferă oamenilor.
Corect.
Deci
corect.
Faptul că omul respinge o lumină, Dumnezeu vine cu o lumină și mai mare, care este respinsă, aceasta înseamnă de fapt împietrirea până la urmă.
Ca și cum ne-ar lua de gule și ne-ar zgălți, exact. Omule, trezește-te.
Și cu toate acestea omul
mulțumesc,
respinge.
În Sfânta Scriptură e dat un exemplu, acela al conducătorului Egiptului, Faraon, care cu toate că era martor la minuni, zice, și-a împetrit inima și spune, cine este Dumnezeul lui Israel ca să asculte el? Venea plaga, chema pe Moise, roagă-te Domnului ca să ia plaga asta de la mine. Îndepărta plaga și iarăși împetrea inima. De ce? Pentru că rămânea surd la apelul Duhului Sfânt. Și Ștefan, în cuvântarea lui, când mustră pe poporul Israel, ce spune? Oameni tari la cerbice, nătăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Atât de orbi erau la apelurile făcute de Dumnezeu la inima lor, încât au respins și pe cel care îl așteptau. Nu l-au recunoscut. Pentru că ei vroiau unul după cum și l-au imaginat ei. Și pentru că Domnul Iisus a venit nu așa cum și-l așteptau ei și-l imaginau, l-au respins.
Iată așadar ce înseamnă să-L limitezi pe Dumnezeu la propria ta concepție.
La propria ta concepție.
Poate să stea Dumnezeu în fața ta și să nu-L recunoști. Pentru că ai o schemă în minte, ai un scenariu și dacă nu se potrivește schemei tale și scenariului tău,
respingi realitatea.
Respingi realitatea. Da. Cu ochii deschiși.
Când Domnul Hristos a ținut prima predică în sinagoga din Nazaret, ce a luat? A luat cartea, a deschis la prorocul Isaia și a spus: Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns. Și a spus de lucrarea pe care trebuia să o facă. Dar n-a citit în mod intenționat ultimul cuvânt și o zi de răzbunare a Domnului. Ei ce așteptau? Nu așteptau...
În special acel cuvânt.
Da, acel cuvânt.
Răzbunare.
Ce așteptau să vină Domnul Iisus să răzbune, să-i facă? Și cu toate că a citit toate lucrările pe care le-a făcut și Domnul Iisus, când vrea să-și dovedească divinitatea, ta, spunea: credeți măcar pentru lucrurile pe care le vedeți că le fac.
Minunile.
Și lui Ioan Botezătorul tot lucrul ăsta i-a spus: duceți-vă la Ioan și spuneți ce ați văzut și auzit. Lucrările vedeți ce înseamnă să te împotrivești iluminării Duhului Sfânt. Să refuzi să recunoști realitatea și să aștepți o împlinire a imaginațiilor tale.
Mulțumesc, mai avem un text pe care să-l citim. Romanii, capitolul 8, versetul 11, în sprijinul învățăturii despre divinitatea Duhului Sfânt. Cine este pregătit să citească?
Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi.
Mulțumesc. Ce putem concluziona de aici? Ce învățătură tragem de aici? Extragem.
Un alt atribut al lui Dumnezeu, aceea de a readuce la viață pe cineva care este mort. Acest lucru este imposibil din partea unei alte persoane decât acela care ne-a creat. Deci a învia pe cineva din morți înseamnă ceva care este doar ce se poate atribui lui Dumnezeu.
Și acum nu vorbim metaforic, vorbim efectiv despre starea fizică numită moarte. Da. Duhul Sfânt este cel care realizează această înviere, da?
Da, și la fel de reală și învierea din starea fizică și învierea pe plan spiritual. Mie îmi place că într-un text atât de scurt, de două ori și începutul și sfârșitul lui, vorbesc despre Duhul cel Sfânt care locuiește în noi. Deci atrage atenția asupra acestui fapt, care e o făgăduință, e un motiv de încredere, de bucurie. O persoana Dumnezeirii să locuiască în mine om pentru ca să mă înalțe și pe mine să mă pregătească pentru lumea cerească.
Aș putea să pun acum o întrebare simplistă, nu simplă, simplistă chiar, pe care poate că unele persoane și-o pun la modul acesta. Înviază Duhul Sfânt morții? Știam că Dumnezeu, Tatăl, înviază morții. L-am văzut sau am citit despre Iisus Hristos că înviază morții. Dar Duhul Sfânt înviază morții?
Da.
De asta am spus că este simplistă întrebare.
Da. Atunci trebuie să recunoaștem că Duhul Sfânt e Dumnezeu pentru că face aceeași lucrare care este atribuită Tatălui sau Fiului, așa cum noi în scop didactic, dacă îmi permiteți, cu ghilimele,
da, vă rog,
de rigoare numim aceste persoane. Aș concluziona despre lucrarea Duhului Sfânt în câteva etape. Duhul Sfânt este Cel care ne convinge de păcat. Domnul Iisus spune când va veni Mângâietorul, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Nu există alt agent în universul acesta ca să determine pe om să-și recunoască păcătoșenia decât Duhul Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt nu este convertirea păcătosului. Dacă nu se naște cine, schimbarea lui, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh. Dar aici vedem că lucrarea este de regenerare, de refacere, de schimbare a omului. El face lucrul acesta prin înnoirea minții noastre, așa cum spune Pavel în Romani 12:2, și să vă înnoiți în duhul minții voastre. Și lucrarea aceasta face ca să curețe pe creștin. Dacă mărturisim păcatele, El este credincios ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Nu numai iertarea, dar și sfințirea. Mulți se opresc aici, credem în jertfa Domnului Hristos când iartă păcatele. Dar nu-i suficient să rămânem atât. Trebuie să și trăim o viață nouă. Domnul Hristos n-a murit doar pentru păcatele noastre, ci a murit ca să-și ne dea puterea să trăim fără păcat.
În acest trebuie să cuprindă eforturile noastre sau puterea noastră de a trăi sau cine ne ajută să trăim în felul acesta? Că nu știu dacă strădania mea ar fi prea de folos.
Dați-mi voi să răspund cu Evanghelia, pentru că eram aici.
La această...
În Efeseni 3:16, știți ce ne spune? Și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru. Deci tot lucrarea Duhului Sfânt. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste să pricepem care este. Și mai e o lucrare, să pregătească pe credincioși pentru servire. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Nu Duhul Sfânt e o putere. El ne dă puterea ca să slujim lui Dumnezeu.
Puterea este a Duhului Sfânt.
Puterea Duhului Sfânt. Ca să fim martori în Ierusalim, în Iudeea și până la marginile
pământului. Mențin aceasta, bănesc că ați făcut-o sau intuiesc că ați făcut-o, pentru că sunt persoane creștini, din păcate, care spun din păcate, nu că sunt creștini din păcate, care din păcate spun că Duhul Sfânt este doar o putere, o energie, o forță impersonală. Vreau să spuneți ceva, vă rog.
Da, aș reveni la versetul 11 din Roman 8. Puneți întrebarea dacă în eforturile noastre stă această realizare. Nu sunt eforturile noastre, dar în voința noastră stă să dăm voie Duhului Sfânt să locuiască noi sau nu.
Așadar, voința este a noastră.
Este a noastră.
Înfăptuirea și puterea.
Sigur. Și în măsura în care dorim această prezență, dorim lucrarea Lui și o acceptăm, indiferent pe ce cale ne va conduce, în această măsură suntem transformați și suntem înnoiți. Și aș numi câteva lucruri simple, câteva mijloace simple. Deschiderea cuvântului lui Dumnezeu cu sinceritate, de a te întâlni cu Dumnezeu și de a afla voia.
Chiar mă gândeam să pun ultima întrebare și e bine că ați ajuns aici pentru că vreau să continuați răspunsul și aștept și la dumneavoastră un răspuns în sensul acesta. Cum putem fi mai deschiși la influența Duhului Sfânt? Cum putem să-i auzim glasul? Cum putem să fim lăsați sau să ne lăsăm influențați de el? Vă rog să continuați.
Da.
Deci deschiderea Scripturii.
Scripturii sau repetarea în minte a unor versete atunci când sunt pe stradă, când lucrez numai cu mâinile, când aștept, când
am timp liber. Dar nu așa ca pe o mantra, ca pe o poezie, talisman.
Nu, nu.
Ca pe o formulă magică.
Plăcerea de a aduce pe Dumnezeu mai aproape în suflet. Rugăciunea, închinarea noastră, la fel, aduce prezența Duhului Sfânt și alungă gândurile străine și...
Asta înseamnă comuniune, relație cu El.
Exact,
în permanență.
Da. Până și ieșirea în natură sau a sta liniștit într-un colț de parc și meditând la lucruri frumoase, la florile pe care Dumnezeu le-a făcut și acceptând iubirea Lui în inima mea, este... Fiecare dintre aceste atitudini este o ușă deschisă prin care Duhul Sfânt pătrunde în inima mea și noiește și simțămintele și idealurile și puterile.
Ceea ce spuneți dumneavoastră este faptul că omul spiritual în orice circunstanță a vieții își îndreaptă gândul, inima sa spre Dumnezeu.
Și dublează viața fizică, viața la care suntem datori, da, materială, cu un plan spiritual.
Mulțumesc. Cum putem fi mai deschiși față de influența Duhului Sfânt? Este întrebare.
Printr-o sinceritate, printr-o deschidere a inimii noastre, Domnul spune, mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Omul, dacă este interesat de a cunoaște pe Dumnezeu, de a fi călăuzit de Duhul Sfânt, va avea această experiență dacă el o caută cu sinceritate.
Dar cum putem să ne dăm seama că cineva o face cu sinceritate? Pentru că sunt oameni care pun întrebări doar din dorința de a afla care este opinia noastră sau a uneia sau a altuia sau din pură curiozitate pentru a te ține dialogul. De unde
exact
ne dăm seama că un om este sincer interesat de sau deschis influenței Duhului Sfânt? Sau onest, cum a zis?
Cu siguranță că până la urmă spune că după roadele lor îți vei cunoaște, pentru că atitudinea omului nu e doar declarativă. Aceasta poate să fie orice declarație sau poate să implice orice fel de pretenție. În schimb, în timp, lucrurile acestea se văd în viața
omului. Se vede în timp, cu siguranță.
În timp. Da. Și aș dori să mai subliniez încă un lucru care cred că e important pentru timpul în care trăim. S-a subliniat faptul că e important să studiem, să cunoaștem mai mult. Ei, sunt situații, sau noi ca oamenii suntem limitați, în sensul că nu reținem chiar toate lucrurile. Chiar dacă am vrea să fie păstrate în memoria noastră, este o lucrare pe care o face Duhul Sfânt, ca în momentele de criză să se aducă aminte de anumite. Și este chiar o făgăduință, și aș dori să o citesc din Evanghelia după Luca.
Vă rog.
La capitolul 12 cu 12, e foarte ușor de reținut. Spune că și Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Este o lucrare extraordinar de importantă de a fi, să zicem, în siguranță, de a fi conștienți că chiar în situații de criză, în situații în care suntem puși, să zicem, la zid în ceea ce privește credința noastră sau
acuzații,
așa mai departe. Ei, Duhul Sfânt este acela care în acel moment îți aduce în minte un argument potrivit pentru acea ocazie și pentru a putea da o mărturie corectă, da, despre Dumnezeu.
Mulțumesc. Ultimul cuvânt, vă rog pe scurt, domnule Daniel Curteanu.
Apostolul Pavel spune căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui care crede. Ați întrebat cum se poate cunoaște. În măsura în care un om trăiește adevărul, atunci el poate primi o lumină mai mare și poate să cunoască mai mult, pentru că este o relație reciprocă. În măsura în care cunoști și aplici adevărul în viața ta, adică îl trăiești, îl transpui în fapte, atunci cunoști și poți să...
Ești pregătit să înaintezi?
Să te adâncești în cunoașterea lui Dumnezeu. Și spune un verset 18 că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor care năbușă adevărul în nelegiuirea lor, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Și apoi continuu, că însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui și Dumnezeirea Lui se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă, accentuez expresia, da. Dacă te uiți atent la lucrurile făcute de El. Așa că nu există nicio dezvinovățire pentru unii să spună, eu n-am cunoscut, n-am înțeles, pentru că a înnăbușit adevărul în inima lor și n-au vrut să recunoască pe Dumnezeu.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Vom continua mâine în ultima parte a emisiunii. Așadar, dragi prieteni, în urma dovezilor găsite în Scriptură, doar reaua intenție sau incapacitatea de a înțelege aceste argumente poate să nege în cele din urmă divinitatea Duhului Sfânt. Sperăm că acestea nu sunt în cazul nici al dumneavoastră și nici al nostru. Până mâine, vă dorim numai bine. La revedere!